Tänään päivänä löytyy teksti Luukkaan evankeliumista luvusta 24. Luukkaan evankeliumi 24, tai Luukkaan evankeliumi 24 luku on kokonaan omistettu Jeesuksen ylösnousemuksen. Ja siellä on monta eri tilannetta, jotka kerrotaan siinä luvussa, jolloin Jeesus ilmestyi joillekin henkilöille. Ja sieltä otetaan yksi kohta, ja se liittyy koko tähän suuren tapahtumaan, mikä tapahtui kolmantena pääsiäispäivänä, kun Jeesus oli noussut ylös haudasta. Siellä sanotaan, ensimmäinen jae heti, jos otamme siitä, niin sanotaan, että ensimmäinen sapaatin jälkeisenä päivänä naiset menivät varhain aamulla haudalle viemään, vielä mukanaan valmistamansa hyvänäköisiä yhtivoiteita. Ja hän huomasi, että kivi oli pois ja siellä ei ollut enää ruumista siellä haudassa. Johonkin se oli mennyt. Kuka oli sen vienyt? Ja hän ihmetteli. Menivät sanomaan opetuslapsille, että näin on tapahtunut. Ja opetuslapset ihmettivät, että eihän se voi olla totta. Naiset puhuvat, mitä puhuvat. He lähtivät itse katsomaan. Ja huomasivat, että taas se oli näin. Hän ei ollut enää haudassa. Hän on noussut ylös. Ja tämä täytti heidän mielensä. He ihmettelivät kovasti, mitä tämä voi olla, miksi se näin on. Eivätkä yhtään muistaneet sitä, mitä Jeesus oli heille puhunut. Siis koko se teoreettinen opetus, mikä Jeesus oli heille 3 vuoden aikana antanut, oli mennyt kuin tuhka tuuleen. Ja se on aivan selvä asia, että jos me ihmisellä järjellä ajattelemme sitä, että joku nousee ylös kuolleesta, niin se on meille täysin mahdoton käsittää, koska se ei ihmisen järkeen mahdu. Koska se on Jumalan teko. Ja ne opetuslasten kannuhrakin kävi, he eivät voineet inhimillisesti käsittää, että miksi se näin on. Ei tämä maailma totta. Ja Jeesus tiesi, mitä ihmisessä on. Sen tähden hän ilmestyy opetuslapsille jättääkseen tuleville polville, sukupolville, koko ihmiskunnalle todistuksen siitä, että hän on Jumalan poika ja että hän on noussut ylös. Se alkoi siitä, että niille naisille, jotka menivät voitelemaan Jeesuksen ruumista hyvinrajaisilla hyrteillä, niin heille hän ilmestyi ensiksi. Mutta se ei jäänyt siihen, vaan kerrotaan jo aikeista 13 eteenpäin, kun pari opetuslasta, taikka siis he eivät ole apostoleita, olivat vain Jeesuksen seuraajia, niin he kulkivat siellä Jerusalemista pois, koska Jerusalemissa oli tapahtunut kaikki tämä. Ja Jerusalemin väki puhui tästä asioista ja siellä oli valtavaa kohinaa ihmisten keskuudessa, mitä tämä on. Ja nyt he kulkivat pois Jerusalemista kotiinsa Emmauskylään, noin 15 kilometrin päähän, 10-11 kilometrin, niin kun tästä tulee symbioolmiin suurin piirtein. He olivat kävelle menossa kotiin. Yhtäkkiä siellä, kun he kävelevät, niin siihen rinnalle ilmestyy 3. kulkija jostakin. Ei tiedä, mistä se tuli, hän siihen tuli. Mutta hän vaan oli siinä. Ja kun he kulkivat yhdessä, niin sanotaan, että samana päivänä oli 2 opetuslasta matkalla Emmaus-nimiseen kylään, joka oli 60 stadionin mitan päässä Jerusalemista. He puhuivat keskenään kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Oli sellainen asia, että se oli keskustelu aiheena. Oli siellä keskustelivat, huolistelivat, Jeesus itse ilmestyi, lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Mutta heidän silmänsä olivat kuin sokaistu, niin etteivät he tunteneet häntä. Hän kysyi heitä, no mistä tehdä siellä kävellessään puhelta? Ja kun sehän kyllä murheellisena ja toinen heistä nimeltä Kleopas vastasi hänelle, oletko sinä hyvä mies Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka tänä päivänä et tiedä, mitä Jerusalemissa tapahtuu? Miten ihmeessä sinä olet voinut mennä ohi, että et ole kuullut siitä asiaa? No mitä se olisi tapahtunut? Jeesus nasaretilainen, joka oli profeetta, voimallinen teoissa ja sanoissa, Jumala ja koko kansan edessä, meidän ylipappinne ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitavaksi rantsivat hänet. Mutta me toivoimme, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Kaiken tämän lisäksi tänään on jo kolmas päivä siitä, kun se tapahtui. On merkillistä, että nämä kaksi opetuslasta eivät tunteneet Jeesusta. Heidän silmänsä oli sokaistunut. Mistä ne voi johtua? Ilmeisesti yksi syy oli siinä, että Jeesus ilmestyi ylösnousemusruumiissa. Ja se ehkä ei ollut enää saman näköinen ulkomuodolta kuin hän oli silloin, kun hän ennen kuin hän ristiin naulittiin. Yksi syy saattoi olla siinä, että opetuslapset eivät voineet käsittää, että se on Jeesus. Mutta silti se ihmetyttää, koska yksi näistä opetuslapsista tai toinen heistä nimitetään sotaan, hän oli Kleopas. Ja tämä Kleopas, niin kun mä tietokoneelta tutkin sitä asiaa, ottakaa tämä määrä tulla varauduksella. Tietokoneessa voi olla mitä tietoa tahansa, mistä ne kaikki tietää, mutta siellä kerrotaan ja viitataan myöskin yhteen Raamatun kohtaan Johanneksen evankeliumissa, jossa sanotaan, että yksi niistä naisista, jotka olivat Jeesuksen ristijuurella, oli Kleopaksen vaimo Maria. Eli toisin sanoen, he tunsivat toisensa, Jeesus ja Kleopas, ennen Jeesuksen. Ja jotkut tietolähteet sanovat, että perimätiedon mukaan tämä Kleopas olisi ollut Joosefin, siis Jeesuksen maallisen isän veli. Millä nämä todistat? Se nyt on aivan sama, oliko se niin vai ei, kun se oli tieto, kun se näin luki. Joku sen on sitten syöttänyt nämä tiedot. Mutta joka tapauksessa hän oli hyvin läheinen Jeesukselle. Tunsi hänet hyvin. Ja nyt hän oli sitten täällä kävelemässä kotiin Jerusalemista Emmauskylään. Ja kun Jeesus ilmestyi heille, niin hän ei tunne. Ja keskustelevat siinä ja Jeesus sanoi, että no kyllä te olette hitaata käsittämään. Että ettekö te ole lukeneet Raamattua? Eikö teillä ole opetettu? No joo, kyllä, mutta mitä? No tämä Jeesus aloittaa Mooseksen kirjoista ja käy koko Uuden testamentin läpi kohti kohdalta ja selittää heille, mitä vanhassa testamentissa on sanottu Jeesuksesta. Me toivoimme, että hän oli Messias, joka lunastaa Israelin kansan Rooman valtakunnan alta. Joku vallantumouksellinen henkilö, johtaja, joka johtaa koko kansan pois Rooman valtakunnan alta. Jeesus on mikään kuningas, eikä mikään vallantumouksellinen siinä mielessä. Hän oli Jumalan poika, joka tuli tekemään Jumalan tahdon lunastamaan ihmiskunnan synneistä. Hän on mitään tekemistä Rooman valtakunnan kanssa. Eikä tämä sisäisen sodan ja kapinan kanssa, mikä Israelin ja Rooman valtakunnan välillä vallitsi. Hän oli jotakin muuta, paljon korkeammalla kuin ne ajatukset. Hän selittää, että tämä on kirjoitettu vanhassa testamentissa, profeetoissa ja Mooseksessa ja psalmeissa. Ja Kleopas ja toinen henkilö, josta jossakin Israel tietokoneen lähteessä sanottiin, että perinnätiedon mukaan oli kysymyksessä isä ja poika. Siis se toinen opetuslapsi olisi ollut Kleopaksen poika. Sitäkin ei todisteta mitään tavalla Raamatun. Mutta perimätiedot sanovat näin, että nehän voi sanoa mitä tahansa. Ja kun sitten he pääsevät sinne Emmauskylän lähelle, niin näyttää siltä, että Jeesus lähtee jatkamaan matkaansa. No, Kleopas, jota kuule, älä nyt mihinkään lähde, että ilta on tulossa ja pimiä, että lähde meidän mukana meille. Otetaan jotakin iltapalaa ja olet meidän yön ja jatkat sitten matkaa muuta. Joo, kiitoksia vaan. He menet sisälle. Ne laitavat iltapalaa, syövät siinä. Ja heidän syödessään sanotaan, että Jeesus ottaa leivän. Ja lukee leivälle juutalaisen siunauksen pääsiäistapahtumien tapahtumiin liittyvän psalmin. Ja siinä kun hän aloittaa tämän psalmin lukemista ja taittaa tämän leivän, niin silloin opetuslapsen käsittää yhtäkkiä Kleopas se tuli, että hyvä tänne, tämähän on Jeesus. Ja silloin hän häviää. No miten tämä voi olla, ne olimme niin palavia tuolla tiellä. Miksi me emme häntä siellä tiellä tunteneet, kun hän sinne hiljoituksista selitti meille, kuka hän on. Nyt lähdetään takaisin Jerusalemiin kertomaan opetuslapsen. Pietarin ja Johanneksen pitää saada tietää tämä, mistä on kysymys. Ja niin he lähtevät. Takaisin 11 kilometriä Jerusalemiin. Iltahämärässä kävelee. Kun he pääsevät perille, niin siellä sanotaan 36. jae, tätä samaa 24. lukua. Heidän vielä puhuessaan näistä asioista edennessä. Joo, 36. Heidän vielä puhuessaan näistä asioista Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Mistä asioista he keskustelivat? Siitä, että he olivat nähneet Emmauskylässä Jeesuksen, ylösnouseena. Ja opetuslapset kertoivat, mekin olemme nähneet hänet. Olemme käyneet hänen haudalla. Ei hän ole siellä. Hän on noussut ylös. Ja kun näistä asioista siinä keskustellaan, yhtäkkiä Jeesus seisoo heidän keskellään. Rauha teille. Ja kesä 37 sota. He säikähtivät ja joutuivat pelon valtaan luulen näkevänsä hengen. Ei tämä ensimmäinen kerta ollut, mitä luulivat Jeesusta aaveeksi. Muistatte siellä järvellä, kun ne soutuivat, kun Jeesus tuli pitkin järven pintaa kävelleen, niin opetuslapset säikähtivät. Hyvänen aika, mikä aave se tuolla tulee. Mutta Jeesus sanoi heille, miksi olette järkyttyneitä? Ja miksi vielä sydämenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minähän tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, ei heikkää ole ihan jaluita, niin kuin te näette minun olevan. Näin sanoisen näytti heille kätensä jalkansa. Mutta kun he ilon tähden eivät vieläkään uskuneet, vaan olevat ihmeissään, hän kysyi heille, onko teillä täällä mitään syötävää? He antoivat heille palannut, paistettua palaa. Johannes meni äkkiä grillille ja sanoi, että kun täällä on grillattua lohta. Maistakka tuosta. Ja kun Jeesus ottaa syö, niin hän tajuaa tosiaan, se täytyy olla Jeesus, ylösnoussut Jeesus. Otti sen ja söi sen heidän nähdänsä. Jeesus sanoi heille, jatkaa opetustaan. Tätä tarkoittivat minun sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken sen, mitä käydään toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profetoissa ja psalmissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä ja käsittämän kirjoituksen. Evangelia Lucas. Azokás, minket erre nem okozolak, hogy tümmertelet. És van aivan inhimillisesti katsottuna täysin luonnollista. Sen tähden, että valtavan suurelta osalta meidän ajatusmaailmaamme ja käsitystämme asioista on kytkeytynyt meidän tunnemaailmaamme. Heistä sanotaan siellä, että he ensiksi järkyttyivät. He säikähtivät. Yhtäkkiä tapahtui jotakin sellaista, mitä he eivät voineet käsittää, eivät voineet odottaa. He säikähtivät sitä. Se oli jotakin uutta. Ja se sulki heidän maailmansa, jälkensä ja ymmärryksensä käsittämään ja asettamaan nämä tapahtumat Jumalan sanan, profettoihin, Mooseksien ja psalmeihin. He eivät käsittäneet, he eivät ymmärtäneet. He olivat toivoneet jotakin muuta. Me toivoimme, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Rooman valtakunnan alta. Ja nyt hän pois. Valtava pettymys. Ja tämä pettymys esti heti välttämättä heidän ajatusmaailmansa avoimesti näkemään, mitä täällä oli tapahtunut. Se teoria, mitä he olivat saaneet, se ei saanut tilaa käytännössä. Oli sellaisia estoja heidän sisimmässään, heidän tunnemaailmassaan ja ajatusmaailmassaan. Ja sitten sanotaan seuraavassa vaiheessa, mutta kun he ilon tähden eivät vieläkään uskoneet. Kaikki tunnemaailman kokemukset, jos ne on voimakkaita, niin ne estävät meidän ymmärrystämme käsittämään asioita meidän ympäristössä. Se on aivan luonnollista. Ei se ole mitään ihmeellistä, joka tapahtui vain opetuslapsille, vaan me voimme kokea aivan samaa kuin joka päivä elämässä. Toiveet ja haaveet, jotka heillä oli ollut, ne oli aikaisemmin Jeesus jo heiltä yrittänyt purkaa pois. He yrittivät tehdä Jeesuksesta kuningasta. Silloin, kun hän jakoi 5000 ihmiselle ruuat muutamasta kalasta ja muutamasta leivästä. Silloin he näkivät, että onpa mahtava kuningas. Tuo pääsee meille, niin onpa taloudelliset asiat ja velat kunnossa valtion kassasta. Mutta Jeesus purki heidän ajatuksensa välittömästi. Ei ole siitä kysymys. Mutta se ei päässyt heistä irti se ajatus, vaan he jatkuvasti toivoivat sitä ja kuvittelivat parhaimmassa mielikuvituksessaan, että näin tulee tapahtumaan eräänä päivänä. Ja kerran keskustelin erään henkilön kanssa Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Täälläkin viitattiin siihen. Hän otti minulle muutamia raamatunkuvoikkoja vanhasta testamentista ja osoitti, että se tulee olemaan Jeesus, Messias, se ei voi olla Jeesus. Kun aikana keskustelimme, tulimme siihen tulokseen, että kaikki se, mikä puhuttiin Messiaan tulosta vanhassa testamentissa, niin se onkin viittaus siihen, että hän tulee toisen kerran takaisin. Ei se viittaa siihen Jeesuksen ensimmäisen, niitäkin on, jotka viittaavat hänen ensimmäisen syntymänsä Neitsyöstä, vaan monet raamatukohdat kertovat siitä, että eräänä päivänä Jeesus tulee takaisin sieltä, noutamaan omansa. Ja niistä raamatun kohdista hän keskusteli minun kanssani ja luuli, että ne osoittavat meille, että Jeesus ei ollut Messias, vaan se Messias tulee Jeesus tulevaisuudessa. Ennen kuin sitten vasta kirjoituksesta löysimme sen, että hän onkin jo ollut ja tullut ja mennyt. Mutta elää siitä huolimatta ja on tuleva takaisin eräänä päivänä. Tämä uskon. Tätä tarkoittivat sanani, kun puhuin teille ollessani vielä teidän kanssa. Kaiken sen tuli käydä toteen Kyrie to Moshe, niin laissa profeetoissa ja kirjoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoituksen. Me tarvitsemme jonkinnäköisen käytännön kokemuksen ja tunnemaailman kokemuksen, että se paisuisi meidän muistikuvaamme siitä, mitä on tapahtumassa ja mitä on tapahtunut. Että tällaisia kertomuksia me voisimme keksiä omasta elämästä vaikka kuinka paljon. Joskus kun mä vaan tuolla sängyssä unia ja tulen valta miettimään, minkälaisia syviä tunnemaailman kokemuksia sinulla on omassa elämässäsi, joita toisilla ei ole harmaata aavistusta, vaikka he ovat olleet paikan päällä. Pieni henkilökohtainen tarina omasta elämästä. Katsos, kun ihminen tulee vanhaksi, niin se menee äkkiä takaisin, vähitellen takaisin, kauemmas ja kauemmas ja menneisyydessä. Ja sieltä menneisyydestä moni muistaa paljon paremmin se, mitä tapahtui silloin, kun oli 5-vuotias, kun se, mitä tapahtui edellisenä päivänä. Tai viime viikolla. Eikö näin ole? Katsosko, ne on sidottu tunnemaailman kokemuksiin. Meillä on kotona perheessä 8 veljestä. Nyt ei enää ole kaikki elossa, mutta ne 4 jäljellä. Ja jokaisella oli 3 sisältä. Ino Urukka. Joskus silloin pikkupoikana, muistan, kun isä teki meille uutta navettaa. Purkisin vanhan ja teki uutensa. Mikä suuri navetta oli, mikä maatila oli, mutta semmoisille mahtui kuin sijaparsas ja muutama kana ja yksi lehmä. Mitä siellä nyt sitten oli? Ja kun ne rakensi tätä rakennusta, niin mä otin sitten pikkupojat, 3 pienempää, hänen hantuankareinaan. Missä on saha, pojat, hakee kaikki. Osalla tänne. Tuopa vähän minun nauloja siellä. Ja niin edespäin. Ja me toimitimme näitä pieniä askareita. Eräänä päivänä, kun olimme siellä rakennuksella, niin naapurin emäntä meni siitä ohi. Hän oli uskovainen ihminen ja kävi minun äitini tykönä hyvin paljon tapaamassa äitiä, niin peitetään ja kupin kahvia ja siellä he istuvat ja juurisivat kahvikupin äänsä. Ja kun tämä mummu tulee sieltä, mä jätän sen naapurin emäntä, niin se kulkee siitä ohi ja pysähtyy siinä ja katselee minun isäni, jolla oli 3 pienintä poikaa mukana siinä askaroimassa hänen kanssaan. Ja hän alkoi sitten, niin kuin tiedätte, hienoa, kun isä puhuu, opettaa pojat tekemään työtä ja no, kaiken tämän. Joo, sanoi isä, että mielenkiintoista nähdä, mitä se näistä 3 pienemmästä tulee, mutta vanhemmat ovat jo menneet. Emäntä alkoi tutkimaan ja katsoi minua 2 vanhaa velipoikaa. Hän sanoi, että tuo ei kyllä ala tekemään mitään maallista työtä ja raskasta työtä ja käsillään, että siitä tulee semmoinen herra. No sitten hän katsoi nuorempaa velipoikaa, entäs tämä? Ja oi, se käy lähti ilmoitti mun puolelle ja silloin omat ja se menee lukee ja niin päin. Sitten isä katsoi minua. Minä olen semmoinen heikko ja heikerollinen pieni koko porukassa. Huokasi oikein sillä, että mitähän se tuosta kolmosesta tulee. Emäntä pysähtyi ja katsoi minua tarkkaan. Seurasi kiiristä kantapää, mikä hän tuo kaveri mahtaisi olla. Sitä katsoi isään ja sanoi, että kuule, tuosta pojasta tulee pappi. Voi kyllä minua hävetti. Voi hyviä vaikka minua hävetti. Mä häpesin äkkiä ja menin nurkan piiloon. Kun isä ei mitään muuta hävettäkään vihannut niin paljon kuin pappeja. Vielä kun minusta pitäisi tulla pappa, mitä sanoo? Mutta katsos, se ajatus, mikä hän siinä lausui ja se tilanne, joka siinä oli, niin se mikä on merkillistä siinä tilanteessa, me kaikki oltiin paikan päällä ja kukaan ei muista, mitä tämä emäntä sanoi meille. Mutta minulla se jäi mieleen sen tähden, että se oli niin voimakas henkilökohtainen kokemus. Ja se on aivan samalla tavalla, miten minkälaisia kokemuksia sinulla on. Ne jäävät sinun mieleesi. Vaikka sinä olet jossakin paikan päällä, sinä et muista, mitä siellä tapahtui, jos ei siihen liity jonkin näköinen tunnemaailman kokemus. Se on näin. Näin meidän muistin pelaa. Opetuslapset säikähtivät Jeesusta. Teoria ei ollut mennyt perille, kun heillä ei vielä ollut siihen liittyvää kokemusta. Myöhemmässä vaiheessa tietenkin. Ja kun tämä tapahtui, niin sanotaan silloin heidän, hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoituksen. No Jeesus avasi heidän ymmärryksensä tällä tapauksella. Että hän soi kalaa, että hän viittasi kirjoituksiin, asetti kirjoitukset pöydälle sitä varten, näin on sanottu. Psalmeissa sanotaan, psalmissa 44 ja toinen jae, siis psalmi 44 ja toinen jae. Jumala, me olemme omin korvin kuulleet, isämme ovat meille kertoneet, minkä teon sinä teit heidän päivinään. Ja sitten siellä toisessa psalmissa sanotaan, että kertokaa näistä lapsille ja niin edespäin. Mutta jokainen lapsi tarvitsi omassa elämässään oman kokemuksensa, että se voisi jollakin tavalla liittyä siihen, mitä he ovat kuulleet. Me rukoilemme, että Jeesus puuttuisi asioihin, mutta meillä on monesti vaikea uskoa, että hän voi muuttaa asiat. Vaikka me olemme kuinka paljon lukeneet raamattuja, vaikka kuinka paljon meitä julistetaan ja osoitetaan raamatun paikkoja ja me itse luemme niitä, niin joskus tuntuu siltä, että meidän tunnemaailmamme on tunteiden perusteella niin tukittu, että usko ei sulaudu sen sisälle. Sen tähden, että minun tunteessani minun asiani on niin suuret, että niille ei edes Jumala mahda yhtikäs mitään. Me tarvitsemme kokemuksia. Sen perusteella meidän uskomme ja luottamuksensa Jumalaan kasvaa. Meidän tunnemaailman sekoittaa kaikki pasmat, mitä se on. Kaiken, mitä Raamatussa on kirjoitettu. Joskus, ei itsestikään aina. Joskus käy niin. Apostolien teoissa on tämä tuttu raamatun kohta, jae luku 3. Apostolien teot luku 3 ja 16. Pyhän Hengen vuorotuksesta helluntaipäivänä. Ihmiset puhuivat uusilla kielillä, opetuslapset apostolit puhuivat uusilla kielillä. Ja sitten ihmiset tulivat sanomaan, että ne olivat juovuksissa. Ne eivät nämä olleet juovuksissa, niin kuin te luulette. Onhan nyt vasta päivän 3. tunti, keskellä päivää. Eihän ne ole juovuksissa tähänkään päivästä. Vaan tämä on sitä, mistä on puhuttu profeetta Joelin kautta. Viimeisenä päivänä on tapahtuva sana Jumala, että minä vuorotan henkeni kaiken ihan päälle. Ja myös palvelijoiden ja palvelijoiden päällä minä päivänä vuorotan henkeni ja he profetoivat. Minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä, taivaalla, merkkiä alhaalla, maan päällä. Verta, tuulta ja savupatsaita. Ja niin edespäin. He sanoivat apostolille, että tämä on sitä, mitä Jeesus on itse sanonut. Ja uskon kautta ihminen voi tapahtua, mitä se kun Jeesus vaikuttaa sen uskon. Ja siellä sanotaan toisessa kohdassa, uskomalla Jeesuksen nimeen on tämä mies, joka parantui siellä harvattuna. ja näette, tunnette vahvistuvat ja hänen nimensä kautta. Usko, joka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle täyden terveyden kaikkien meidän nähden, teidän nähden. Verrattiin siis siihen kokemukseen ja näkemiseen, mitä tapahtui, että ymmärtäisivät, mitä on kirjoitettu Jeesuksesta, Jumalan pojasta, joka sovitti meidän syntimme. Ja tämä on meille kaikille hyvin tärkeä. Erään kerran minä olin yhdessä autokonnoittilan kanssa ajossa ja hän alkoi puhumaan jostakin, tiesi, että minä uskovainen, hän alkoi puhumaan jostakin uskon asiasta. Hän itse oli uskovainen, ja minä sanoin, että sinä hän on taitanut lukea Raamattua. Kuule, minä olen lukenut sen monen kertaan läpi. Mä kysyin, että kuule, miten se voi olla mahdollista, että sinä olet lukenut Raamatun läpi, niin kuin sinä itse sanoit moneen kertaan, miten minä sinänsä uskon, mutta okei, se on sinun oma todistus. Ja etkä vielä ole uskossa. Jossakin täytyy olla tukea sinä tiellä. Sinä luet sen ja näet sen ja luet sen ja käsität, mutta et ymmärrä, mitä se todella haluaa sinulle sanoa. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, ei tarvitse lukea kuin yhden ainoan jakeen, kun Jumalan poika pyhän hengen sekaisu päällä vaikuttamaan sinun sydämeen, sä käsität sen heti. Ei tarvitse lukea edes koko lukua. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. No eikö opetuslapset sitten toivoneet Jeesuksen olevan jotakin? Juu, he toivovat Jeesuksen olevan jotakin muuta, joka heidän mielikuvituksensa toi heille sen näyn. Vallankumouksellinen Rooman valtakunnasta vapauttava liiganjohtaja. Mutta heidän käsittivät, että hän oli Jumalan poika. Jos me uskossa jotakin toivomme Jumalalta saamme, ja se sulautuu meidän sydämemme, niin hän vaikuttaa meissä sitä uskoa, joka Jeesus vaikuttaa. Amen. Isämme, mistä me kiitämme, että sinä olet ilmestynyt meille. Kiitos, että sinä olet ylösnoussut Jeesus. Vaikuta meidän sydämessämme uskoa ja näkemistä. Kiitos, että me käsitämme kirjoitukset, mitä sinä olet kirjoittanut ja jättänyt meille Raamatun lehdille. Anna meidän ymmärtää se, Herra, silloin kun meillä on vaikeaa. Lohdutukseksi, iloksi ja rauhaksi. Isän Jeesuksen nimessä. Amen.